Egunari begi kolpea.
Ekainak bosgarren eguna du gaur, aste artea da. Sesta horagoaz lehenik eta behin ezkerraldeako enpresetako batzordeek, sindikatuek zein gizarte eragilek agerraldia egingo baitute gaur goizeko 10:30. Bertan, ezkerraldeako martxaren 19. edizioa aurkeztuko dute Kasko plazan. Ekimen hau, areagotzen ari den langabeziarekin eta zenbait enpresak duten egoera larri prekarioaren baitan kokatu dute antolatzaileek. Arabako hiriburuan berriz, Euskalgintzako eragileak izango dira agerraldia eskainiko dutenak. 2012 urterako aurrekontuei dagokienez, Gasteizko udalak euskara arloari eskainiko dion atalaren inguruko informazio eza eta udalaren jarrera salatzeaz gain, bere iritzia plazaratzea da prentsa deialdi honen helburua. Hitzordua Amaia Gizarte Zentruan izango da goizeko 11:00. Iruñeako Agustinos poligonoan berriz, dispertsioaren kontrako elkarretaratzea deitu du Herrira mugimenduak, kartzela berriaren inaugurazioaren arira. Bertan, espetxe berriaren inaugurazio ekitaldia izango dela aipatu dugu goizeko 11:00 hasita eta barne sailburuak parte hartuko duela eta elkarretaratze zaratatxo antolatu du Euskal Preso eta Ieslari politikoen eskubideen aldeko mugimenduak. Bilboragoaz segidan, gaurkoa ingurumenaren munduko eguna izaki, orduotan desazkundeari buruzko hitzaldia martxan da Bia Kanpesina elkarteak antolatuta. Honakoak dira bertan arituko diren hizlariak: Ekologistasen Akzioneko Jaio Herrero, Izquierdan Antikapitalistako Ester Vivas eta Bizi Mugimenduko Adrien Kempf. Eguerdiko 12:00 berriz, elkarretaratzea izango da Iberdrolaren egoitza parean eta bertan izango dira Ela Sindikatuko Nazio Batzordeko kideak eta Bizi Mugimendukoak. Bizkaiko hiriburuan bertan jarraitu behar dugu, oraingo honetan San Francisco auzora jota, bertako etxe okupatuko kideek agerraldia eskainiko baitute gaur. Eguerdiko 12:00, etxe okupatuan bertan, etxearen egoera hitz egiteko eta desalojo arriskua zaritzeko prentsaurrekoa eskainiko dute euren iritzia azaldu asmoz. Esan bezala, Bilboko San Francisco kaleko 3. zenbakian izango da zita. Aipatu dugu gaurkoa, ingurumenaren mundu eguna dela, eta horren arira, atzotik hasi eta igandera bitartean, aste berdea ospatzen ari dira Lasarten. Hain justu, egitarauaren baitan, eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak ere barneratu dituzte. 4 orduko iraupena dute ikastaro hauek, atal teorikoa eta praktikoa uztartuz, eta ikastaroaren lehen zatian ibilbide bat egiten dautoz kontsumo datuak hartuz. Ondoren, aholkuak azaltzen dira eta berriro ere ibilbidea errepikatzen da hasierako datuekin alderatzeko. Aipatu ikastaroak udal euskaltegiko areto nagusian izango dira eta gaur zehazki arratseko 4:00-8:00 izango da. Nafarroako hiriburuan berriz, Iruñerriko langabetuen asamblada izango da gaur arratseko 7:00 Merkaderes kalean. Asamblada egiteaz gain, ondoren protestarako parada baliatuko dute Alderdi Popularraren egoitzaraino heldu asmo duen kitzakatearen bidez. Langabezian bai, baina geldirik ez daudela aldarrikatuko dute asamladan bertan, eta berau, Nafarroako egungo egoera ekonomikoa salatzeko asmoz deitu du langabetuen asambladak. Euren arabera, krisi ekonomikoaren aitzakiapean murrizketak egiten ari direlako eta horrek erantzuleak dituelako, murrizketen erantzuleak azaleratu nahi dituzte. Baionan arratseko 8:00 ingurumenaren mundu egunaren karietara, Bizik eta Ela sindikatuak hitzaldi antolatu dute honako gaiarekin. Naturak ez du preziorik, kapitalismo berdearen arriskuak. Hizlariak Ela sindikatuko Ainara Plazaola, Bizi mugimenduko Bart Kamedeskas eta Genevieve Bazan atarreko kontseilu zientifikoko kidea izango dira. kulturari dagokionean ere, baditugu hainbat hitzordu gaurkoan. Bertsolaritza hezkuntzara hurbiltzeko saiakeran, Barainaingo Alaitz ikastetxean dute bertsoarekin zita bertako ikasleek. Goizeko 10:00 hasita, ikastetxeetako bertso saioak dinamikaren baitan Iker Gorosterrazu eta Julio Soto arituko dira kantuan. Pido la paz y la palabra poesia festivalaren aurkezpena izango da gaur goizeko 10:30 Bilbon. Euskal Herriko Unibertsitatearen Paraninboko Bizkaia aretoan izango da hitzordua, hala poesiaren disiplinan ibilbide luze eta zurruna egin duten hainbat izen ospetsu gure hirietan bilduko dira datozen egunetan. Elkar argitaletxeak Donostian duen aretoan, Piraten Olimpiadak Txirlabeltzaren uartean liburuaren aurkezpena izango da goizeko 11:00. Bertan, Mitxel Murua liburuaren idazleak, Pirritx Porrotx eta Marimototx Pailazoek, Kirol Egokituko ordezkariak eta Antxino Mendizabal liburuaren editoreak hartuko dute parte. Liburuak kontatzen du nola Patakon kapitainak bere tripulazioari jakinarazi dion munduko piraten olimpiadak aurki izango direla. Txirlabeltzaren uartean jokatuko dira beti bezala eta mundu osoko piratek hartuko dute parte. Patxijaik baina oso bestelako ideiak ditu batzuetan eta bere olimpiadetan ez duela parte hartuko esaten du, lehiaketa berak irabazteko ez du beste guztiek galtzea nahi eta. Donostiako Koldo Mitxelena kulturguneko areto nagusian, Donostia 2006 Europako kultur hiriburua dinamikaren baitan, altzoko handia txikien opera diskoa aurkeztuko da eguerdiko 12:00. Opera honen musika, David Azurza konposatu du eta testua Koldo Izagirrek idatzi du. Soinu arduradun moduan Freddy Pela ez aritu da. Ekitaldian hiruak izango dira proiektu honen xehetasunak emateko. Hoiez gain, presente egongo dira proiektu honetan lagundu duten erakundeen zenbait ordezkari ere. Donostia 2006, Gipuzkoa Foru Aldundia, Altzo eta Tolosako Udalak, Gipuzkoako Abesbatzen Federazioa edota Tolosa Ekinbide Etxea elkartetako kideak hain justu. Altan, gaur iluna barrean, Arantxa Gurmendiren Un sueño hecho realidad dokumentala egongo da ikusgai Tomasene Kultur Elkartean iluntzeko 7:30 aurrera. Dokumental eta solasaldi honetan, Malpaisilloko Nikaraguako emakume nekazarien garapen integralerako proiektua ezagutzeko aukera dago. Mertxe Brosa Andoaindarrak 20 urte baino gehiago darama egitasmo hau bultzatzen. Arantxa Gurmendia egileak aipatu emakumeak egiten ari diren lan bikainan laguntzen du eta berdintasuna lortzeko egiten ari diren borrokaz hitz egingo du. Laugarren antzerki topaketak ospatzen ari dira atzotik Bilbon. Honen baitan urtero legez, hainbat eskola eta elkartek hartuko dute parte topaketa hauetan. Gaur hain justu ikastetxeetako eta institutuetako antzezlen emanaldiak izango dira ikusgai Bilboko kafe antzokian. Arratsaldeko 6:00 Kurkuluxetan antzerki eskolaren Arrapatu zaitut Txanogorritxo antzezlana izango da batetik eta honen ondoren Zurbaran institutukoek Romeo eta Julieta lana antzeztuko dute. Leku berean jarraitu behar dugu Bilboko kafe antzokian hain justu antzerki topaketez gain gaur Ilunabarrean izango den hitzaldi baten berri emateko. Izan ere, 7:30 aurrera, Asisko Urmeneta marrazkilari nafarrak eta Gartxot filmaren zuzendariak Nafarroaren deskonkista kolektiboa izenburuko hitzaldia emango du Gartxoten garaiak Nafarroako konkistan izan zuen garrantziari buruz. Musika kontuak izpide hartuta, Gasteizera jo behar dugu segidan. Bertako Parral Tabernan, Puro Luego talde bilbotarra arituko baita iluntzeko 8:30 aurrera. Musikalki flamenko musika jorratzen dute, talde era bitxi eta erakargarria taularatu zuzeneko emanaldietan, non musikariez gain zeinu hizkuntza erabiltzen duen beste kide bat ere taularatzen den. Eta Gipuzkoara goaz amaitzeko, Gaztemaniak musika zikloaren barnean Xelak 3koa Hondarribiako Silozibenea aretoan arituko da zuzenean gaueko 10etatik aurrera, eta Euskal Herrian eskainiko duten emanaldi bakarra izango da gaurkoa. Xelak kultuzko taldea da, musikaren beste aldea ulertzeko ezinbesteko banda, ohiko eskemak apurtuz musika ibilbide koherente bat burutu dute merkatuak agintzen duen presiopetik at. Emanaldian, Estelent Italian Greyhound diskoa aurkeztuko dute taldearen estudioko azkeneko emaitza. Eta segidan entzun gai duzue, Xelak taldearen Doris abestia.
Makes her cry.